Skocānu novada aktualitātes.
Sestdien Bērzainē notiks Skocānu novada svētki. Pulksteni 17. norisināsies radošās darbnīcas un aktivitātes ģimenēm ar bērniem un ziedu paklāja veidošana. Pulksteni 19. būs svētku koncerts, pulksteni 21.30 svētku baule kopā ar grupu Zeļi un ap pulksteni 23. uguns šovs. Visi pasākumi bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā skocanunovads.lv. Skocānu novada dome nolēmusi konceptuāli piekrist biedrības Skocānu sporta klubs iecerēja dibināt Skocānu sporta skolu ar bāzes vietu Skocānu sporta namā. Sporta skolu plānots izveidot šī gada rudenī. Skolas audzēkņi trenēsies floorbolā, jo Skocānu sporta klubs jau līdz šim ļoti veiksmīgi darbojas šajā sporta veidā un ir pārstāvēts Latvijas floorbola čempionātā visās grupās. Jau līdz šim finansiāli atbalsta Skocānu floorbolistiem sniedz pašvaldība, taču izveidojot sporta skolu būs iespējams piesaistīt arī valsts finansējumu. Nākotnē Skocānu sporta skolā varētu attīstīt arī citu sporta veidus, piemēram basketbolu, orientēšanās sportu vai BMX riteņbraukšanu. Laikā no 23. līdz 27. jūlijam norisināsies Rubenes ciema svētki, kuru ietvaros 26. jūlijā no 2013. svētku apmeklētāji varēs iegādāties dažādas labumus māju ražotāju un amatnieku tirdziņā. Tirgotāji aicināti pieteikties Skocānu novada domē.
Skocānu novada aktualitātes sadarbībā ar Skocānu novada domi.